Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаємо все дороге зібрання побожних людей. Вітаємо особливо тих, хто вперше, можливо, завітав під склепіння цього храму молитви. І кожну дитину Божу, кожну людину, яка в імені Господа шукає свого щастя неумовного, а реального, ми вітаємо таких людей, і я вірю, улюблені, що наші бажання і наші сподівання кращого життя через ім'я Господа не будуть обмануті. Я звертаю нашу увагу, улюблені Господом, на останній розділ книги пророка Ісаїї, 66 розділ пророка Ісаїї. Читаю два перших текста. Так говорить Господь: небеса – це мій престол, а земля – це підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене ви збудуєте? І яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на вбогого та на розбитого духом і на того, хто тремтить перед моїм словом. І паралельно читаю із послання святого апостола Павла до ізраїльтян. Читаю з 7-го текста 3-го розділу. 3-й розділ послання ізраїльтянам чи євреям. Із 7-го текста: тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустелі. Пропускаю, читаю з 12-го далі. Стережіться, браття, щоб у комусь із вас не було лукавого та невірного серця, щоб воно не відступило від живого Бога. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоби за пеклим хтось не стався із вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христовими, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Улюблені Господом, якщо говорити про євангельське християнство, я підкреслюю, християнство не можна не розділяти на дві категорії: християнство традиційне, номінальне, і християнство, яке живе згідно святої Євангелії. Це є дуже суттєва різниця. І я хочу говорити про великі небезпеки, які чекають багатьох євангельських християн. Тому що сказати номінальному традиційному християнинові, як ти прийшов до Господа, як відбувся момент твого покаяння, як Слово Господнє увійшло в твоє серце, як тебе наповнив Дух Святий, то це слова запитання не за адресою. Вони на ці питання ніколи не готові до відповіді. Вони скажуть, який прихід до Господа? Я сповідую релігію і традиції моїх предків, я ходжу до церкви, і на тому все. У нас є інше. Ми маємо велике щастя у тому, що кожна спасенна людина, євангельська християнка чи християнин, знає той час, коли Слово Боже і Божа ласка глибоко торкнулася її чи його. Зробилися якісь дивовижні переміни у мисленні, у світогляді, у поведінці. Людина відчула, що вона є дуже окаянний грішник чи грішниця. Їй конче потрібно звільнитися від ярма гріха. Їй треба переглянути своє життя і стабілізуватися у тому переглянутому житті. Тобто не просто створити якийсь імідж переміни релігії, але сама життєва панорама помінялася раз назавжди. Це те, про що Христос говорив, що хто не народиться від води і духа, хто не народиться заново згори, той не може побачити Царство Небесного. І пізніше, в 10 розділі цього послання до ізраїльтян, апостол звертається до віруючих: «Згадайте дні, коли ви увірували, який великий перекір страждань ви перенесли, чи співчували, чи були солідарні з тим, які були переслідувані, чи самі розграбування маєтків ваших приймали з радістю, бо знали, що маєте маєток, спадок вічний на небесах». І коли ми спостерігаємо за людьми в час водного хрещення, чи тоді, коли вони тут, ми презентуємо їх перед церквою, їм ніхто не вставляє в уста і в серце програму, що вони мають говорити. Але абсолютно переважна більшість це люди, які говорять з великим захопленням, з великою радістю, з великим ентузіазмом. То було неприємно, що вони мусили занурювати в воду, яка, до чого вони не звикли, хтось навіть має таку водобоязнь, чи якісь неприємності в родині ставалися в зв'язку з цим. Але радість з'єднання з Господом перевершувала усе. І ось це є перший елемент, який добре пам'ятають віруючі люди, євангельські християни. Але є один трагічний момент, затаєний, засекречений, якого багато християн, маю ще раз кажу, євангельських, не пам'ятають, не знають. Це шлях і витоки їхнього відступництва. Коли раптом у них оце почате життя десь зів'яло, забулося, стерлося із пам'яті. Я пам'ятаю одну сестру, я дуже щасливий завжди згадувати, яка перші кроки робила тут, вона приводила свого синочка в недільну школу, і вона ретельно записувала, конспектувала, ніби вона на лекції якогось знаменитого професора, все те, що ці скромні вчителі недільної школи там викладали дітям. Цій дорослій, освіченій людині так було солодке Слово Боже. Вона хотіла його не просто тоді почути і забути, вийшовши. Вона хотіла десь собі його заскарбувати, десь на життєві ситуації його собі зберегти. Але приходить такий час, коли ці великі цінності десь втрачаються, десь забуваються. І я хотів би, улюблені, щоб ми у контексті Божого Слова зрозуміли цю трагічну ситуацію у житті. Я ще раз підкреслюю, часто запитується, чи знав Самсон, коли від нього відступив Господь? Ну, Слово Боже відповідає однозначно – не знав. Бо написано, що він сказав, коли вже остригли йому ті кучері, і написано, він сказав у собі: «Я звільнюся, як і минулі часи». Але він не знав, що сила Божа покинула його. Чи знав Саул, що Господь відступив від нього, коли він вже встиг збудувати собі тріумфальну арку чи пам'ятник, коли йому так хотілося, щоб у почесному поході на чолі народу з ним йшла така знаменитість Ізраїль, як Самуїл, пророк, він знову ж таки цього не знав. І таких прикладів можна привести чимало. Цей же апостол Павло нагадує нам у 12-му розділі, я ще прочитаю цей фрагмент, про Ісава, чи він знав, що з ним відбувається трагічний момент у його долі і в його нащадків? Він знову ж таки не знав. Написано, що він в емоціях, трошки зголоднівши, ну не думаєш, він десь 3 чи 7 днів нічого не їв. Пішов на полювання, свіжим повітрям надихався, і йому захотілося їсти. І він раптом каже, навіщо мені ця перворідність? Я ж з голоду вмираю. І Слово Боже називає його блудником і безбожником. Чи не занадто це? Чи не за категорично це назвати людину, яка просто захотіла їсти, словом блудник і безбожний, тому що інший переклад необачний, я більше схильний, що таке правильно, цей переклад, який в цьому є в варіанті безбожник. Дорогі Господі, насамперед, що я хочу звернути нашу увагу, де є перший струмочок, де є перші крапельки, які народжують відступництво християнина чи християнки. І щоб це зрозуміти, то ми ще раз повернімося до цього текста. Стережіться, браття й сестри, щоб у комусь із вас не було лукавого серця невірства, чи лукавого і невірного серця, щоб воно відступило б від живого Бога. Ми добре знаємо, що лукавство походить від слова «лук». Це старовинне знаряддя, військове знаряддя, вигнута дуга така, натягнута тетива, і з якою стріляли стрілами загостреними ранили чи вбивали ворогів на війні. Це означає скривлення. Перше, що відбувається із людиною, коли вона незамітно починає щось робити, трошки відхиляючись, скривляючи пряму дорогу Господню. Десь знову воскресають у неї ті почуття, які вона відкинула, коли давала завіт, складала завіт з Господом. Десь знову вона починає приглядатися до навколишнього світу, і десь якийсь лукавий і підступний голос каже, ну не такий він вже поганий, як тобі здавалося. Ти в хрещенні сказала, що злучаєшся з Господом, а хіба це товариство, хіба їхній менталітет, хіба їхня поведінка вже така же, така недобра, що тобі треба з ними зовсім покинути спілкування? Ну невже ті книги, якими ти захоплювалася, і ти зараз хотіла би провести час свого дозвілля, невже вони такі будуть для тебе шкідливими і отруйними, чи перегляд телевізійних програм, чи інтернету, чи щось іншого? Невже то мені так багато зашкодить, якщо я знову буду проводити час свій вільний із моїми сусідами, сусідками, які так гарно можуть проводити час і посміятися, і пожартувати, і обговорити когось, і щось подивитися, щось послухати? Починається маленьке звихнення, починається маленьке лукавство, коли Божий голос любові, Божий голос чистоти, Божий голос відділіться від них і не стосуйтеся із цим віком, і тоді я прийму вас, говорить Господь Вседержитель. Серце починає бути лукавим. Воно дозволяє собі невеличкі відступлення від Божої істини. Воно перестає тремтіти перед Словом Господнім. Що це означає, що ми відкриваємо Біблію, і на нас нападає трепет, ой, краще закрию, бо так грішник боїться Слова Божого. Як часто любить згадувати брат Пічний, що 20 років Біблія лежала десь там на полиці, яку мама читала, а я не торкався її, бо я знав, що вона мене покличе, щоб я покинув свої карти, своїх друзів, свою піятику, то краще не відкриватиму, щоб вона не зіпсувала мого життя. Але побожна людина, яка приходить до Господа, якраз оце, чого, на що сатана наводив на неї переляк, відкриває найкращі джерела щастя. Я ще загляну, я ще нап'юся цих цілющих вод життєдайних, я ще довідуюся, чи чогось у закутках мого життя, моєї свідомості, моєї поведінки не залишилося гріховного. Я з великим благовінням відкриваю цей божественний Божий лист до мене персонально. Адже Євангелія, Слово Боже, це лист Божий до людини. І при тому він стосується кожної людини, зокрема, її проблем. Як часто буває, коли грішник, котрого починає Господь перше торкатися, він каже, я побув в тому зібранні, вони всі говорили про мене. Коли на похороні мого батька, наш дядько, настрійко, як ми кажемо, прийшов на похорон, який все життя не любив Слова Божого. І вже коли відбувся похорон, просили там на обід, він категорично відмовився. Питається, чому? Чому ти відмовився? Тож, твій рідний брат, як я можу туди піти, як кожний проповідник, він говорив про мене? Звідки вони знають, як я живу? І вони мене зганьбили перед цілою громадою. І як це дорого, коли людина знає, що Слово Боже говорить про мене, і зразу робить якусь над собою реформу, якийсь порядок. І яке нещастя для людини, яка втікає, я більше не піду до того слова, тому що воно відкриває мою гріховну природу. Мої любі браття і сестри, це перше – лукавство. Тобто маленькі відступлення, я не говорю про тих, які втікли від Божого Слова, як я цей приклад навів. Але я говорю про тих, які прийняли Боже Слово, які були вдячні Господу, так, це про мене. Слабенький проповідник, не дуже він такий вже риторичний, але те, що він читав, це ж про мене було, це про мою долю, це про те, що у мене було, і до чого може мене довести моє життя. І таким чином, чи ви самі читали, то не обов'язково проповідника слухати. І людина під впливом Слова Божого знайшла своє щастя. Але я говорю про те, як це щастя десь потім знецінюється. Другий крок – це невірство або зневір'я. А невже Слово Боже настільки святе, як мені здавалося? Невже воно дійсно таке, як то кажуть, контроверсійне проти тих занять, проти тих видовищ, які я споглядаю, або читаю, або слухаю? І в людини появляється друга бацила, другий смертоносний вірус, коли вона починає Слово Боже вважати як небожественне, вона починає від нього відхилятися. Вона починає йому не довіряти. Воно для неї уже не є тим джерелом, яке приводить її до духовного очищення, до духовного удосконалення. Появляється, як сказано там же про Ісава, появляється гіркий корінь невірства. Дивіться, браття, сестри, за собою, щоб між вами не виріс який гіркий корінь невірства і не відступили від Бога живого. І далі кажу в 12-му розділі, щоб хтось із вас не був блудник і безбожник, як Ісав, який за одну страву продав своє первородство. Коли Слово Боже перестає для нас бути тим життєдайним критерієм життєвим, коли воно не захоплює нас, тоді, звичайно, вступає у свої права третя стадія – окам'яніння, запеклість серця. Тоді не просто я вже сумніваюся в Слові Божому або вважаю його неактуальним, але мені хочеться уже протистояти йому, або я вишукую, або хтось мені в тому допомагає, місця якісь протирічиві так звані, що не таке воно святе, як мені казали. Як воно може бути святе, як у Соломона було так багато жіноцтва? Яке воно святе, як Давид міг вчинити такий гріх, тяжкий і два навіть, а Господь залишав його своїм улюбленцем? І багато-багато чого іншого. Запеклі серце людину провокує проти тих людей, які шанують це Слово Боже. Вона починає, ця людина бути, чи ці люди починають для неї бути вже неприємним товариством. Вона їх називає або законниками, або традиціоналістами, або якимись релігійними фанатиками чи радикалами. А що найбільше, ця людина, яка в неї робиться запекле серце, вона обов'язково знаходить негативи в церкві. Що то за свята церква, як зо мною так або так поступили, мене не привітали, до мене не підійшли, мене не відвідали в час хвороби? А проповідники там такі, що я собі краще можу вдома збудуватися, ніж чути такі проповіді, і багато-багато чого іншого. Любі браття і сестри, ще раз повертаємося до тексту з Ісаї. Ось на кого я спогляну. Господь каже, де той храм, який ви мені збудуєте? І хтось читає перший текст і каже, навіщо мені храм, навіщо мені зібрання? Я сам собі можу дати раду, я сам можу духовно зростати, я можу індивідуально свої стосунки з Господом сформовувати і тому подібне. Але це є великий самообман, тому що Слово Боже обов'язково тягне людей до спільнотності, тягне людей до духовної і моральної контактності. Адже Христос сказав, що сьогодні суд цьому світу, сьогодні князь цього світу буде вигнаний геть. Що може бути більш приємним товариством, я так називаю, чи спільнотою людською, де вже подолані негативні гріховні явища, де люди не обмовляють, де люди не є егоїстичні, де люди не крадуть, де люди не напиваються, не обмовляють, і багато-багато чого іншого. І Давид каже, до святих і до дивних твоїх, до шляхетних, які на землі, до них все бажання моє. Я не піду дорогою тих, які створили собі огидних своїх ідолів, і їхні криваві жертви я ніколи не принесу. Пам'ятаєте, 15-й псалом. Я зрадів, коли мені сказали, підемо до Господнього дому. Божа людина, яка є духовно відроджена, Божа людина, яка носить у собі в трепеті сердечному і благовінні Боже Слово, вона обов'язково тягнеться до подібних до себе. І така спільність, ми чули вже в цій проповіді, що навіть одна людина, йому дуже хотілося, щоб був хтось спільний із ним. Він хотів, щоб хоч той Овдій став йому соратником, чи хоч трошки допоміг йому у виконанні цієї місії. Каже, йди, скажи Ахаові. Але коли навіть цього не сталося, він один виявився величним воїном, один в полі воїн. Він не знав про тих 7 тисяч, які подібні до нього, які не схилили коліна свої перед Ваалом і не цілували його огидну подобу. Тому, мої любі браття і сестри, запам'ятаємо, що церква, святі люди, зібрання буває, стає для нас якоюсь уже непотрібною службою чи обов'язком, тоді, коли у нас відбулися оці три етапи відступництва: лукавство, невірство і запеклість серця. Я можу це привести дуже простим життєвим прикладом. Ви знаєте, що, ну, хто бував у в'язниці, тут є у нас такі особи, для них найбільш огидні і найбільш недобрі люди на світі – це є міліціонери і слідчі. Про прокурорів, суддів так вони менше згадують. Це найбільші злочинці, найбільш, і кожен думає, як йому відомстити, чи як його проклясти, чи колись йому щось зробити зле. Я не буду говорити про силові структури нашої країни, тому що яка країна, який менталітет, яке вище керівництво, так і відбувається в нижчих, особливо тих, які мають силу, які мають владу, які мають зброю в руках. Але Слово Боже говорить нам щось інше. Воно не каже, чи це в Україні корумповані, чи може в мирній Швейцарії, чи десь в Австралії. Один раз я прочитав таку замітку, що оштрафували прем'єр-міністра Австралії. Кореспонденти окружили його, журналісти, взяти інтерв'ю. Він каже: я дуже спішу, я їду в аеропорт, і сядьте за мною автомобіль, що не мислимо, щоб у нас таке було, і я буду відповідати на ваші запитання по дорозі. А на другий день приходить йому штраф із поліції: ви повинні заплатити такий-то штраф за порушення правил дорожнього руху, що ви їхали непристібнутий поясом безпеки із резиденції в аеропорт. Видно ж, ті самі журналісти і заклали, як то кажуть. Що характерно, я не хочу сказати, що це свята країна Австралія, але закон один для всіх. Якщо ти керівник держави, ти не можеш розглядати закони для черні, для підлеглих, бо в нас так часто буває, що закон є для тих, які повинні виконувати його, часто з великими втратами, але для законодавців, так званих, він не діє. Це трагедія для нації, для держави. Тому, любі браття і сестри, мова зараз не йде, в якій країні, які краще є силові структури. Я хочу сказати біблійну основу, що Слово Боже, і я прочитаю це місце із послання до римлян, 13 розділ: нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади, існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противляться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро, і матимеш похвалу від неї. Бо володар, Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не надармо він носить меча. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Я знаю, що це дисонансом сприймається нам, тому що ми привикли дивитися на правоохоронців як далеко не дуже люб'язних і вихованих і популярних людей. Але що, чому так сталося? Чому в цивілізованих країнах правоохоронець, поліцейський – це дуже шанована людина? До нього діти линуть, він завжди дасть допомогу, коли сталася якась біда. Чи десь ключі загубив від замка запалювання, шофер, чи не може дверка відкритися. Перше – це поліція. Вона повинна щось допомогти. Чому сьогодні вони стали для нас такою страшилкою? Звичайно, одна сторона – це є те, що закони держави не написані для державників, що є дуже багато несправедливості, закони повинні об'єднувати людей, і кожна людина, тим більше наділений правами державними, повинен більше відповідати за порушення закону, ніж просто людина, але ми, на жаль, маємо навпаки. Але будемо говорити про наш маленький, низенький рівень. Чому водій боїться поліцейського працівника ДАІ? Тоді, коли він порушує закони дорожнього руху, правила дорожнього руху. Чому він нарікає на нього? Чому він інколи йому навіть робить якісь прикрощі? Запам'ятаємо, браті і сестри, Церква Христова нам тоді робиться неприємною, або з великими претензіями ми є до неї, коли ми перестали поважати Божий закон, який церква виконує. Цей поліцейський, він є виконавець законів, і тому, якщо ми поважаємо закони держави, закони руху, ми не маємо претензій, і ми до нього відносимося як до звичайної людини, звичайного службовця, який мусить цю службу виконувати. Церква Христова не є законодавець, але Церква Христова – це є виконавча Божа служба, яка виконує закони Господні, яка виховує людей у покорі до Божих законів, яка практикує Божі закони, і яка нагадує людям, які порушують ці закони, що не можна так робити. Вона прикладає всіх зусиль, всіх засобів, щоб не допустити людей до того, щоб спочатку маленьке лукавство, потім невірство в Слово Боже або його ревізування не довели до запеклості серця. А запекле серце тоді уже каже, мені це зібрання не потрібне. Я появлюся раз у місяць, і цього мені достатньо. Але приходить час, що і раз у місяць уже стає забагато. Ця людина просто приносить своє тіло, але вона в дусі уже далеко-далеко відійшла. Не то, що вона відійшла від громади Божих людей, але для неї Бог з його досконалими, добрими, доброзичливими законами став уже чужим. Вона живе вже іншими уподобаннями, іншим світом. Тому, браті, любі і сестри, ще раз повернімося до послання до ізраїльтян. Читаю з 12-го розділу. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса та на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Ви ще не змагалися до крові, борючись проти гріха. Я особливо підкреслюю, дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця віри. Держава, суспільство тоді є нормальне, коли законодавець є той, хто придумує, хто створює закони, і він перший дає приклад виконання цих законів. Державна служба від найвищих до найнижчих ешелонів це та, яка дає приклад виконання законів держави. Церква на прикладі за зразком Спасителя, родоначальника церкви Ісуса Христа, це є та спільнота людей, яка проголошує закони Господні і показує людству навколишньому, як їх виконувати, як їх втілювати, як їх відображувати. Але горе державі, коли церква втратила цю велику зразковість, яку єдина вона ще може показати цьому світові. Сьогодні не залишилося в роді людському ідеальної спільноти, яка могла би зберегти, або, як говорив Юрій, захистити пріоритет імені Господнього. Я особливо підкреслюю, захистити. Ілля пішов на смертельну ризику. Так як Бог живий, перед яким я стою, я сьогодні явлюся йому. А це йти на вірну смерть. Він захистив свою віру справжнього ізраїльтянина, справжні посудини Господньої. Я підкреслюю, ви ще до крові не стояли, борючись, не сказано проти атеїзму державного, проти корупції державної, проти беззаконня, яке буває в державі, проти аморальних якостей чи явищ, які відбуваються у суспільстві, але борючись проти гріха. Тобто, як каже апостол Юда, я вважав за край необхідне написати вам боротися за віру один раз передано святим. Дорогі Господі, запитаймо себе подумки, що сьогодні загрожує в нашій вірі? Чи ми переживаємо, ідучи сюди, що нас тут роженуть, зараз вірвуться брутально в кашкетах з червоними околишами і будуть брутально відбирати від нас Біблії, будуть знущатися над нашими дітьми, будуть переписувати нас, як це було в ці часи тоталітаризму? Чи посилаючи в школу дитину, ми переживаємо, що її будуть там, будуть тероризувати, як наші дітей колись, що вони не надягають червоного галстука піонерського, чи не вступили в комсомол? Чи нас виганяють з роботи, чи не дають нам, подивіться, скільки нашої молоді сьогодні вчиться у вищих навчальних закладах, і ніхто її не питається характеристику, якої ти віри? При всіх негараздах нашого сьогодення, ось з дня на день держава відмітить 18 років незалежності, мусимо дякувати Господу за те, що це страшне ярмо безбожного режиму Господь таке зламав. Але чому? Чому віра слабне у Божому народі? Чому відбувається духовна деформація багатьох людей, за яких ми мусимо багато разів посилати, дзвонити, просити, умоляти: сестра дорога, брате, що сталося з тобою? Чим завинила тобі церква? Чим завинили тобі пастори церкви? Чи сам Господь Бог? Чому ти покидаєш справу Господню, церкву Христову? В кращому випадку ця людина скаже: ну не турбуйтеся, я вже прийду, я покажуся. В іншому випадку, в гіршому, найгіршому: не турбуйте мене і не дзвоніть мені більше. Це вже закінчене відступництво. Це вже завершене окам'яніння, ожорсточення серця. Мої улюблені браті і сестри, тому пам'ятаємо, що сьогодні загроза нашої віри, втрати віри спасительної, є значно більша і більш підступніша, ніж це було в тоталітарні часи. Тому що тоді не можна було згасити полум'я віри, яка збільшувалася в нас. Ми сюди приходимо на 10-й день. Ми тоді починали ранкові зібрання о 8-й годині. Ми не мали автомобілів, ми не мали не то, що мобільних телефонів. Ми брали цілий гурток діточок, всіх ми ні одного вдома не залишали. І в тісних квартирах, знаючи, що тій дитині будуть великі неприємності в школі, що ми за одне зібрання заплатимо стільки штрафів, стільки було членів сім'ї. Але за всі ці роки тут є одиниці, які це пам'ятають. По крайній мірі, тут у нашій церкві, яка є базовою для цієї сьогоднішньої Божої церкви, я не пам'ятаю одного випадку за багато років, щоб хтось із власників квартир, а ми збиралися в таких квартирах, часом і комунальних, що на площі яких-небудь 15 квадратних метрів збиралося по 30-40 людей. Це була ризика, але ніколи не було випадку, щоб хтось сказав, не йдіть вже до мене. Я не можу, я втрачу останній шанс мого прожиття. Це про щось говорить. Це говорить про те, що нагадує апостол Павло, згадайте дні, коли ви, бувши просвітлені, витерпіли великий перекір страждань, боротися за віру один раз передано святим. Мої любі браття і сестри, сьогодні нашим дітям, нашій молоді треба страждати. В якому розумінні? Тому що віра, євангельська віра, це є найсильніша альтернатива проти великої аморалізації суспільства, якому сьогодні, яким є затоплений цілий світ. Сьогодні немає відсталих чи цивілізованих країн у питанні боговідступництва. Сьогодні всі зрівнялися, чи посткомуністичні країни, чи колишні розвинуті християнські країни, які були обласкані і донині Божими благами матеріальними, сьогодні безбожництво процвітає всюди одинаково. І тому молодій людині середнього віку, чи старшим, чи може в похилому віці, стоїть велике завдання – показатися перед цим зловіщим Ахавом, показати Божу присутність у собі, показати альтернативу не тільки дівчаткам, які втратили свою невинність, можливо, уже в 5-му чи 6-му класі, в якому 11-літньому, 12-літньому віці, але й показати результати своїм одноліткам, до чого тебе доведеться дорога, якою ти йдеш, не думаючи, не маючи ідеала, не маючи орієнтира, не маючи маяка у своєму житті. А це значить іти бути висміяними, це значить бути зневаженими, адже кожна дитина сьогодні, навіть в початкових класах, це вже селюх, якщо він не має мобільного телефону. Якщо він в тому не просто мобільно, щоб сказати мамі, я запізнюся, бо уроки затрималися, але щоб мати вже зв'язок з інтернетом, мати вже такий телефон, який може вводити людину в азартні ігри, а це означає, що діти наших днів страждають. Що ж ми робимо, батьки? Ми кажемо, ну, щоб не відрізнялося, щоб та дитина не терпіла наруги. Ми з усього потягнемося, але купуємо такий телефон, який би міг не відставати від однолітків. І так потрошки робиться лукавство. Тоді дитина захоплена духом цього світу, вона не має уже цього глибокого бажання побути з народом Божим разом, тоді зібрання святих людей для такої дитини вже стає як несолона їжа, як щось таке відстале. І сьогодні багато так званих християн кажуть, ми не можемо йти дорогою традиційного християнства, ми не можемо буквально сприймати Слово Боже, життя диктує нам інший дух диктує нам інші ментальності, інші цінності, ми мусимо так людям представити Слово Боже, щоб вони нас зрозуміли. Запам'ятаємо, що духом і інтелектом чи антиінтелектом цього світу ми ніколи не здобудемо цих людей. Бо якби Ілля був хоч трошки асимілювався, тобто з'єднався із ментальністю ідолопоклонників цього краю, цієї величної перемоги Господні ніколи би не було. Ця країна би загинула під страшним мороком і насильством демонічних сил, які опанували цей край. Мої любі браття і сестри, тому біймося відступництва у його зародку, пам'ятаємо про те, що не церква винна, ми не можемо, ми хочемо задовольнити потреби кожної людини. Я не можу сказати, що хтось із вас може поставити мені претензію. Я хотів з пастором зустрітися, поговорити, а він сказав, що мені ніколи. Я можу сьогодні говорити, як Павло апостол, я чистий від крові всіх. Якщо навіть таке щось є, що людина не дочекалася, бо занадто багато різних потреб, я обов'язково назначаю, давай я прийду до тебе, зателефонуй мені, ми зустрінемося окремо. І я думаю, що в такому же дусі працюють і наші служителі, які є поруч зі мною. Мої любі браття і сестри, але нарікання і відчуження від громади Господньої стається тоді, коли ми ступили на стежку, яку тут висвітлив нам благословенний Божий муж апостол Павло. Спочатку лукавство, потім невірство. Дух Святий докорить світові за гріх, що не вірують у мене. Коли Слово Боже перестало бути моєю найвищою пріоритетністю, найвищою життєдайною силою, найвищим порадником і символом мого життя, це означає, що я ступив вже на другу сходинку відступництва від Господа. А тоді появляється запеклість серця, окам'яніння серця. Коли я можу сказати людині, яка мені добра бажає, чому, що сталося з тобою, сестричко, чи брате? І вона відповідає, чи він відповідає, не турбуйте мене, або зухвало кладе трубку. Ми мусимо і це переживати, браті і сестри. Але нехай не станеться чогось подібно ні з ким із нас, які тут присутні. Пам'ятаємо, що Церква Христова будується на законах, які носимо ми в собі. Я напишу закони мої, я вкладу закони мої всередину їхню і напишу на їхніх серцях, і не будуть навчати один одного. Пам'ятаєте Єремія 31? Пізнай Господа, бо як Ісаїя каже, бо земля буде наповнена пізнанням Господа, так, як море наповнене водою. Якщо внутрішній диктат, я так назву, внутрішнє повеління, внутрішній супровід закону Божого нас не супроводжує, то ми можемо виставити біля кожної людини хоч би 7 опікунів. Ми можемо посилати діаконів, пресвітерів, ангелів небесних, їм це не поможе. Тому що сталося велике спроневірення людини у тому Божому законі, який в свій час вона покохала, який робив її осяйною особою, здається, причепи її крила, і вона полетить. Вона відчула, що на кінець вона визволена із в'язниці великого гнобителя роду людського диявола. В неї появилися прекрасні перспективи життєві, появилися прекрасні плани життєві, появилося, як то кажуть, нове дихання життєве. Нехай Господь допоможе нам у тому, а Він конче є тут Духом Святим, щоб нам допомогти у цьому. І щоб до кінця боротися за віру, один раз передано святим. Там, де жива церква, там, де церква вірна законам Божим, це є найкращий стимул до очищення суспільства від усякої скверни. І те, що сьогодні тисячі прогнозистів і аналітиків гадають, як на кофейній гущі, що буде, що дадуть вибори, що станеться із відносинами між сусідньою державою, нема чого нам прогнозувати. Сьогодні Господь зважає на одну одиницю, яка може оздоровити клімат. Ви знаєте, які тяжкі наслідки пішли від візиту найвищої особи духовенства сусідньої держави. Зразу ж виявляється, що ця особа не принесла життєдайне, миролюбне слово для цих народів. Але ми пам'ятаємо інше, коли країна була у великій тривозі у 2004 році, коли ми зі Львова послали тисячу пар черевиків теплих і 2000 пар шкарпеток. І наші брати і сестри підходили як до одного кольору, так і до другого. Ці дивилися насторожено, вороже, з промоклими ногами, ожорсточені. Здається, ось-ось ці дві сили кинуться одна на одну. Але слово Божої любові говорило: хлопці, ми не політики, ми церква. Ми дбаємо, щоб ви не злягли в лікарню. Перезуйтеся. Це подарок вам від християн, які ніколи не хочуть роз'єднання цього краю. Які однаково люблять свою цю землю, на якій ми живемо, чи то на сході, чи на заході, чи на півдні, чи на півночі. І м'якли серця, появлялися усмішки. Починалося якесь братання між тими людьми, яких лукаві люди налаштували на те, щоб зробити зло самим вже цим людям. Тому Церква Христова, Божі люди, пам'ятаємо, що Господь не є безсилий, щоб його захищати. Але я не можу ставити під сумнів цієї ідеї, яку, чи коріння, який був заключений у цій проповіді, що Юрій назвав «захистити ім'я Господнє». Тобто захистити ідею Христову, допомогти цій ідеї восторжествувати у найтяжчих життєвих ситуаціях і насамперед у наших сімейних колах. Людина, яка не змогла налагодити прекрасне, гармонійне життя у своєму гнізді, я так назву, родинному, сімейному, це банкрут. Це людина, яка ніколи не допоможе ні сусідам, ні родині, ну вже не будемо говорити про державу. Тому вносьмо цю божественну істоту у наші маленькі імперії, у наші маленькі стосунки, у подружжя, між батьками і дітьми. Як це прикро, коли до мене підходять люди із віруючих сімей, і зі сльозами говоряться окремі особи. Ми не можемо знайти контактності. Ми відчуваємо скривдження від цих людей, які нібито приєдналися до тіла Христового. Хай ніколи цього не буде, і хай Господь залишається з нами на добро нам, на щастя нам і народові, народам краю, в якому ми живемо. Будемо готові до молитви.